Заля друку апостальскай сталіцы апублікавала план мерапрыемстваў і літургічных цэлібрацый, у якіх прыме ўдзел Бенедыкт XVI на працягу бліжэйшых 2 месяцаў. 8 снежня ва ўрачыстасць беззаганнага зачацця найсвяцейшай панны Марыі пантыфік здзейсніць традыцыйны візіт да скульптуры Маці Божай, якая знаходзіцца на іспанскай плошчы ў Рыме. 11 снежня папа наведае з пастырскім візітам рымскую парафію Санта-Марія-дэ-ля-Грацыя, а на наступны дзень узначаліць святую імшу ў інтэнцыі Лацінскай Амерыкі. Яна пройдзе ў базіліцы святога Пятра з нагоды ўспаміну Маці Божай Гвадэлупскай. Акрамя таго, 15 снежня святы Отец адправіць першыя нешпары разам са студэнтамі і супрацоўнікамі папскіх універсітэтаў Рыма. 24 снежня у Ватыканскай базыліцы Бенедыкт XVI узначаліць урачыстую вігілійную святую імшу. А ва ўрачыстасць Божага нараджэння традыцыйна звернецца да вернікаў з пасланнем «Урбі эт орбі» – «Гораду і свету». Вечарам 31 снежня ва ўрачыстасць Святой Багародзіцы Марыі Бенедыкт XVI прыме ўдзел у першых нешпарах у падзяку за пражыты год. 6 студзеня пантыфік узначаліць святую імшу ва ўрачыстасці аб'яўлення пана, а ў нядзелю 8 студзеня ўдзеліць сакрамант хросту некаторым дзецям.